toplaşma azadlığından istifadə olunmasına imkan verməlidir. Azərbaycanlı siyasi mühacirlər dünən Strasburqda Avropa Şurasının binası qarşısında aksiya keçiriblər. Onlar Bakıda bugünə təyin olunmuş etiraz aksiyasına dəstək ifadə ediblər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna mühacirət həyatı yaşayan Sarvan Rizvanov məlumat verib. Aksiya iştirakçıları Azərbaycan, İngiliz, Alman və Fransız dillərində müxtəlif şüarlar səsləndirib bəyanat yayıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Liviya hökuməti üsyançıların atəşkəs təklifini rədd edib. Üsyançılar Qəddafi ordusunun Misrata şəhərindən geri çəkiləcəyi, həmçinin ölkənin qərbindəki digər şəhərlərdən ordu hissələrindən çıxarılacağı və Qəddafi tərəfindən vuruşan xarici muzluların silahı yerə qoyacaqları halda atəşi dayandırmağa hazır olduqlarını bəyan etmişlər. NATO təyyarələri təkcə cümə günü Qəddafi qüvvələrinin mövqeləri və obyektlərinə 74 zərbə endirib. Cümə axşamından Liviyada hava əməliyyatlarına NATO komandanlıq eləyir. Əfqanistanın Qəndahar şəhərində Amerikalı keşiş Terry Johnson Quranı yandırmasına qarşı keçirilən nümayiş zamanı azı 5 adam ölüb, 46 nəfər isə yaralanıb. Bu barədə yerli rəhbərlik məlumat verib. Bundan bir gün öncə Məzari Şərif şəhərində keçirilmiş etiraz aksiyası zamanı isə 12 adam ölüb. Aksiyacılar BMT-nin yerli qərargahına hücum ediblər. Nəticədə qərargahın 8 əməkdaşı və 4 yerli sakin ölüb. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon baş verənləri pisləyib. Amerikalı keşiş Terry Johnson isə əməlindən peşman olduğunu, amma buna görə cavabdehlik daşımadığını bildirib. Bu saatda bu qədər. Azadlıq Radiosunda xəbərlərin növbəti buraxılışı saat 4-də olacaq. Xəbərləri məndən Sevinç Sinizadədən eşidirdiniz. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayacaq.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun canında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Həftənin panoraması bizim panoramada.
Azərbaycanda mətbuat bölünüb oliqarxların arasında. Onlara tapışırılıb və onlar hər ay gedirlər, nağd pulu verirlər həmin aparıcı mətbuata.
Mən valla elə qəzet tanımıram, elə bir oliqarx tanımıram ki, apara cebinin pulunu verə.
Geridə qalan saniyələrin, dəqiqələrin, günlərin, daim öndə olan dəyərlərin, azadlığın, təhlükəsliyin, bərabərliyin nəbzini panoramada tutun.
Bir gün Amerikanın xeyrinə bir kəlməsi, hər gün Amerikanı kəskin tənqid eləmək. Azərbaycan balaca dövlətdir, bunu hər kəsin dərk etməsi lazımdır.
Azərbaycan dövləti kiminsə qulu vasalı deyil ki, həmişə onunla eyni tonda, eyni dildə danışa.
Korrupsiya, naməlum ölüm hadisələri, bax bütün bunlar Azərbaycan ordusunda təəssüflər olsun ki, var.
Orduya dövlət qarşısı diqqəti günü-gündən artır.
Azadlıq Radiosunda hər şənbə 20:05-də xəbərlərdən dərhal sonra həftəyə panoramadan baxın.
Hazırsınız?
Nəyə?
14:24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14:24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz nolyetdirik, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14:24 gənclər üçün.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramının xüsusi buraxılışıdır. 2 aprel İctimai Palatanın mitingi ilə bağlı Azadlıq Radiosu bugün xüsusi rejimdə işləyir. Xatırladaq ki, ondan artıq müxalif fəal və gənclər mitingdən əvvəlki günlərdə həbs olunublar. Bugün səhərdən etibarən müxbirlərimiz müxtəlif həbslərlə bağlı məlumatları izləyir və onlar arasında həm partiya üzvləri, həm bir tərəf insanlar var. Azadlıq Radiosunun müxbirləri də səhərdən hadisə yerindədilər, yəni mitinglərin gözlənildiyi yerdədilər, amma polisin fəvvarələr bağını ətrafını kordonla aldığı, yəni əhatəyə aldığı alması ilə bağlı mitinglər, yəni əslində şüarlar müxtəlif qruplar tərəfindən şəhərin müxtəlif yerlərində qışqırılıb, yəni həmin ətraf ərazilərdə. Və müxbirimiz Marif Çingizoğlu hadisələrlə qaynar bölgəsindən xəbər verirdi bir qədər öncə. Yenidən onunla telefon bağlantısına bax.
Adın nədir? Hərəkət buraxılsın. Alo.
Bəli, Marif, eşidirik səni, canlı yayımdasın.
Hacı, indi hal-hazırda bax, 3 nəfəri bu metronun 28 may stansiyasının qarşısında saxladılar. Onlardan biri isim idi onun?
İbrahimov
idi, o onu mən adını öyrənə bildim, amma 2 nəfəri...
Adlarını demək imkan
vermirlər. Hə, adlarını demək imkan vermirlər, 2 nəfəri də saxladılar və İbrahimova polislər maşında çox zor tətbiq elədilər. Yəni bizim gözümüzün qabağında onun maşının içində döyürdülər, çünki o bir dəfə polis maşından düşüb qaçmışdı. Təzədən onu tutdular. Və burada belə deyək də kim ki yəni jurnalist deyil, belə deyək o hüquq mühafizə orqanının əməkdaşları deyil, onları dərhal görən kimi tutun maşına basırlar.
Aha. Yəni polis metronun qarşısında keşik çəkir, eləmi?
Hə, metronun bu 28 may metrosunun qarşısına bir qrup dəbilqəlilər, xüsusi o zirehli Nəsimran polislərinə gətiriblər. Nəsimran polislərinin rəisi özü də buradadır. Hal-hazırda bax buradadır, indi bu bizim yanımızdadır və onu da qeyd edeyim ki, Natiq Ədilov da bizim Azadlıq Qəzetinin müxbiri, həm də AXCB-nin mətbuat xidmətinin rəhbəri Natiq Ədilov da saxlayıblar Xəqani küçəsində. Və belə, indi bax polislər buradan adamı dağıdırlar ki, 28 may metrosunun qabağından kamı dağılışdım buradan.
Aha, aydındır. Təşəkkür edirəm Marif və bugün bildirilirdi ki, müəyyən yəni müxalifət mənbələrindən bildirirdilər ki, təxribatların gözlənildiyi barədə onlara məlumat daxil olub. Amma bununla bağlı müxbirimiz Esmira Cavadova Daxili İşlər Nazirliyinin mövqeyini alıb, amma müxbirimiz Səadət Akif qızının da məlumatını eşidək, sonra Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Orxan Mansurzadənin dediklərini eşidəcəyik. Buyurun Səadət.
Xədicə, mən indi Nəsimi heykəlinin yanındayam. Deməli, o təxribat barədə sən dedin. Burada bir neçə dəqiqə əvvəl, bir hal baş verdi. Bir neçə nəfər uzaqdan gələn, bir neçə nəfər deməli, Nəsimi heykəlinin yanında yeni tikilmiş binanın alt mərtəbəsində təmir gedən bir yerdə şüşələrə daş atdılar, şüşələri qırdılar. Daxili qoşunların əsgərlərindən bir neçə nəfər onların arxasınca qaçdı, ancaq tez də geri döndü. Burada bildirdilər ki, həmən burada bir neçə müxalifət nümayəndəsi var Nəsimi heykəlində. Onlar dedilər ki, bu təxribatdır və qəsdən belə eləyirlər və sonra polislər ATƏT-in burada olan nümayəndələrini aparıb həmin yeri göstərirdilər.
Amma o adamların da arxasınca qaçmadılar, yəni onları
tutmadılar. Ancaq tez geri qayıtdılar, yəni onları saxlı tuta bilmədilər belə deyək. Getməyinə getdilər daxili qoşunların əsgərləri və sonra onlar jurnalistlərə dedilər ki, siz gördünüz ki, biz qaçdıq, ancaq onları saxlaya bilmədik həmin şəxsləri. Ancaq deməli, indi hazır burada bir neçə nəfər şüar söylədiyinə görə polis, deməli, əsgərlər tutub aparırdılar. Belə söz eşitdik ki, göstəriş verirdilər ki, saxlanıların telefonu əllərindən alınsın. Və bundan sonra bir neçə nəfər belə şüarlar qışqırandan sonra burada buranı dağıtmaq üçün, yolu bağlamaq üçün göstəriş verdilər. Hələlik yolda maşın sıxlığı azalıb, bayaqki kimi deyil. Ancaq hələ ki, hərəkət var, maşınların hərəkəti var və Nəsimin heykəlinin yanında müxalifət nümayəndələri də var, ancaq onlar şüar söyləmir. Xədicə, mən deyim ki, əsas şüar deyəndə polislər həmin adama sarı gedib götürürlər.
Aha. Bir də dəqiqləşdirək, hansı küçədədir bu hadisə?
Bu, deməli, indi hazırda bu Xəqani küçəsində, hazırda indi qışqıra-qışqıra şüar söyləyir, hətta adam yaxınlaşır Nəsimin heykəlinin yanına. Aha. Və indi burada polis əməkdaşları nisbətən azdır bu hissədə. Və gözlənilmən oldu. Bir məqamı da qeyd edeyim ki, səfərələrdən bəri, demək ki, nümayəndələrdən kənarda çəkiliş aparan mülki şəxslər var. Onlara yaxınlaşır, hansı mətbuatı təmsil elədiyini soruşsaq da, onlar bizə heç bir cavab vermədilər.
Aha, bəs bu daşların atılmasını kimsə çəkibmi videoya, video çəkmişlərə?
Bəli, jurnalistlər çəkdi, jurnalistlər hər biri bu olayı çəkə bildi.
Aha, yəni həmin adamların müxalifətə aid bu olub-olmadığını sonra müəyyənləşdirmək mümkün olacaq, eləmi?
Hər halda həmin adamların sifətini bilmirəm, çəkə bildilər yoxsa yox, ancaq müxalifətçilər ki, həmin o Xəqani mərkəzin yanında dayanmışlar, heykəlinin yanında da, Nəsim heykəlinin yanında dayanan müxalifətçilər bildirdilər ki, onlar təxribatçılardırlar, yəni aksiya iştirakçıları deyirlər.
Aydındır. Və
hazırda bu dəqiqə
nə qədər adam olar orada?
Onlarla adam istefa şüarları qışqıra-qışqıra üzü deməli gənc tamaşaçılar teatrına sarı, o tərəbalet teatrına sarı gedir.
Aydındır. Aydındır. Təşəkkür edirik Səadət. Yenə bağlanacağıq bu saat ərzində. Xatırladırıq əziz dinləyicilər. Yayımımız canlı olaraq saat 4-ə qədər davam edəcək və Azadlıq Radiosunun müxbirləri müxtəlif qaynar nöqtələrdən canlı-canlı məlumatları çatdırırlar və Azadlıq Radiosunun müxbirləri studiyadan da məlumatların dəqiqləşdirilməsi və deməli rəsmi mənbələrdən məlumat reaksiyaların alınması və ilə məşğuldular. Və bayaq qeyd etdiyim kimi təxribatlarla bağlı Orxan Mansurzadənin mövqeyi var. Esmira Cavadova Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsünə müraciət edib və onun verdiyi cavabı eşidək. Buyurun.
Hakimiyyət tərəfindən razılaşdırılmamış elə mitinqə getmək və bilərəkdən polislə qarşıdurmaya getmək cəhdin elə özü təxribatdır. Polis orqanları belə bir təxribata girməkdə heç vaxt maraqlı olmayıb. Çünki polisin vəzifəsi ictimai asayişi qayda qanunu, yəni sabiti qorumaqdır. Hakimiyyətin təxribatçı qruplar yaratmaqda nə məqsəd ola bilər ki? Bunlar hamısı məlum qüvvələr tərəfindən dövrəyə buraxılmış təxribat xarakterli dezinformasiyadır. Belə dezinformasiyanı dövrəyə buraxanlar özləri qanunsuz aksiya zamanı, yəni polislə qarşıdurma olacağını bilirlər və bu zaman özlərini sığortalamaq üçün belə bir şeylər buraxırlar ortalığa. Hakimiyyətin təxribata getmək, belə dəstələr yaratmaqla təxribata getmək dəstələr, yəni bütün bunlar bu arada danışmaq özü absurddur və qeyri-ciddi fikirlərdir bunlar. Polis təxribatı getməz və heç vaxt gedə bilməz.
Şəhərdə cüt-cüt gəzənləri tutub aparırlar. Fəvvarələr bağının ətrafı bağlanıbdır. Mülki geyimli şəxsləri töküblər oraya.
Yox, fəvvarələr bağını buraxmaz deyəndə indi aydın məsələdir ki, paytaxt meriyasına razılaşdırılmamış aksiyaya cəhd olacaqsa, təbii ki, aydın məsələdir ki, polis əməkdaşları tərəfindən ora diqqət əvvəlkilərinə baxanda daha da artırılmalıdır. Yəni, bunu qeyri-qanuni aksiyanın qarşısının alınmasının məntiqi tələb edir ki, polis həmin ərazidə xidmət aparırsa, bunu gücləndirməlidir ki, o mənada ki, qeyri-qanuni aksiyanın qarşısı alınmalıdır. Ona, məsələn, kimlərsə buraxılmağı falan, bu aydın məsələdir ki, belə də olmalıdır.
Bu, Orxan Mansurzadə idi, Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü və mən xatırladıram ki, bugün İctimai Palata miting keçirir və bu konkret olaraq hər hansı bir partiyanın keçirdiyi miting deyil, bu İctimai Palatanın həyata keçirdiyi aksiyadır və həmin aksiyada bugün müxtəlif qruplar, müxtəlif şəhərin müxtəlif yerlərində deməli aksiya keçirməyə cəhd ediblər və şüarlarını səsləndirməyə nail olublar. Və telefon xəttində müxbirimiz, üzr istəyirəm, dinləyicimiz var. Üzr istəyirəm, prodüserimizlə əlaqəmi nizamlayım və telefon xəttində hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyevdir. Buyurun, eşidirik. İntiqam bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir, Xəcə xanım.
Aha. İntiqam bəy, artıq həbslər barədə məlumat var. Müxbirlərimiz xəbər verirlər ki, polis gözyaşardıcı qazdan da istifadə edib şəhərin müəyyən yerlərində və şəhər boyu insanları zorakılıqla polis tutub aparır. Siz də bilirik ki, xüsusi çevik reaksiya qrupu yaratmışdınız bir neçə gün
bundan əvvəl.
Və sizdə olan məlumatlar nədən ibarətdir?
Xədicə xanım, əslən qalsa baş verənlər öz başınalıqdır. Yəni bircə onu deyim ki, məlumatlar ən müxtəlif yerlərdən gəlir və faktik olaraq bu situasiyada Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan vətəndaşları, öz haqlarını reallaşdırmaq istəyən Azərbaycan vətəndaşları dövlətin zor aparatından qarşı-qarşıya qalıb. Yəni, bu situasiyada hər hansı bir vətəndaşın bu cür özbaşınalıq şəraitində müdafiə imkanları heçə bərabərdir. Çünki normal insanlar sadəcə toplaşmaq haqqını reallaşdırmaq istəyirlər. Onlar hər hansı bir zorakılığa əl atmırlar. Onlar sadəcə dinç nümayiş keçirmək istəyirlər. Bu situasiyada təxribatlar və insanların hələ o toplaşma haqqını reallaşdırılmasına qədər həbsləri, məsələn, dünən bir neçə qərarları biz almışdıq, qərarlarda yazılır. Polis şəxsə yaxınlaşdı, qərarlarda belə bir abrıcı şeylərdir. Polis şəxsə yaxınlaşdı, şəxs özünü şübhəli aparırdı, polis ondan sənədləri istədi, həmin şəxs sənədləri təqdim eləmək əvəzində özünü qeyri-səmimi apardı. Məsələn, qeyri-səmimi apardı və buna görə qeyri-səmimi apardığına görə polis adamı həbs edir. Yəni, bu situasiyada məhkəmə də bu qərarı verir və ta ki, insanları həbs edir. Bu dəhşətli bir abırçı şeylərdir. Bu situasiyada hüquqşünaslar, vəkillər və s. Nə edə bilərlər sualı çıxır ortalığa. Açıqın deyim ki, baş verənlər, bir daha ona vurğulayıram, dövlət səviyyəsində cinayətdən söhbət gedir. Dövlət səviyyəsində özbaşınalıqdan, qanunsuzluqdan gedir. Çox sayılı məlumatlar belə qənaətə gəlməyə əsas verir ki, provokasiyalar, yəni çox bizə daxil olan məlumatlar, faktlar, sübutlar belə qənaətə gəlməyə əsas verir ki, provokasiyalar ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən, yenə də o şəxslər əgər hərəkətləri araşdırılmırsa, hüquq-mühafizə orqanları onun qarşısını almırsa, hansısa bir siyasətçinin evinin qarşısında piket keçirilirsə, birini heç piket keçirmədiyi halda tuturlarsa, o birisi qruplara piket keçirməyə, qışqırmağa, təhqir eləməyə imkan yaradılırsa, bu o deməkdir ki, bu dövlətin sifarişindən, dövlətin razılığından həyata keçirilir. Bu ona görə bu cür şəraitdə bizim haqqımız var ki, düşünək, o təxribatlar, şüşələrin qırılması, nə bilim, başqa şeylər də eləcə də dövlət tərəfindən təşkil olunur, dövlət orqanları tərəfindən təşkil olunur.
İntiqam bəy, vəkillərlə yəni təmin edilə biləcəkmi bugün saxlanılanlar? Çünki çoxlu sayda...
Anladım. Anladım Xədicə xanım. Məsələn qalsa bu cür kütləvi həbslərin qarşısında vəkil çatdırmaq mümkün deyil. Əvvəla vəkillər saatlarla bir hər hansı bir məlumat ala bilmirik. O xətlər ki var, qaynar xətlər, güya ki yaradılıb, güya ki onların məqsədi vətəndaşlara xidmət eləməkdir, məlumat verməkdir. O xətlər vasitəsilə tutulanlar, həbs olunanlar barədə hər hansı bir məlumatı almaq mümkün deyil. Mümkün deyil bu məlumatları. İnsanların hara aparıldığı, harada saxladığı barədə uzun müddət lazım gəlir ki, biz məlumat ala bilək. Çox çətindir. İkincisi, vəkillər gedirlər və vəkillər öz qanuni hüquqlarını yerinə yetirmək imkanı yaradılmır onlara. Polis idarələrində və s. onları buraxmırlar. Yəni, çox çətinliklər. Tutaq ki, 10 nəfərdən birinlə görüşmək mümkün olur. Birinin hüquqlarının müdafiəsindən məşğul olmaq olur. Belə situasiyada, əgər dövlət bu cür özbaşınalığı və qanunsuzluq şəraitində, dövlətin bu cür qanunsuzluq özbaşınalığı şəraitində buna böyük bir, nə bilim, vəkillər ordusu lazımdır. Ona görə mən yalan deyərdim ki, biz hər yerə çatırıq. Yəni, o çox böyük resurslar və çox böyük belə vəsaitlər tələb edir, insani vəsait.
Amma vəkillə təmin olunmaması məsələsi. Yəni, sonraki deyək ki, əgər bundan sonra iş, şikayət verilərsə və iş gedib yenə də məhkəməyə çıxarılarsa, bu sonraki hallarda nəzərə alınan bir faktordur mu?
Xədicə xanım, məsələn qalsa yenə də tutulan insanların vəkillə təmin olması dövlətin öhdəliyidir, vəzifəsidir. Biz nə ilə üzləşirik? İnsanlar vəkil istəyirlər, onlar deyirlər ki, vəkil sizə təqdim eləyə bilmərik. Və yaxud da ki, belə nümunələr gətirirlər bizə ki, sən vəkil istəsən, sənə 13 sutka verəcəm. Və insanlarla, həbsdə olan insanlarla, gənclərlə alver gedir. Hakim elə belə də deyir, bizə indi bu məlumatlar da daxil olur. Sən əgər vəkil istəsən, sənə 10 sutka, ya 13 sutka verəcəm. Əgər vəkil istəməsən, elə belə sənə 3 sutka, 20 manat cərimə kəsəcəm. Və yaxud da ki, vəkillər dövlət hesabına təyin olunma institutu var. Azərbaycanda hakimiyyətin belə deyilir, sifarişlərini yerinə yetirən böyük bir vəkillər ordusu var. Onlar jurna vəkillər deyirlər vəkillər arasında. Həmin vəkillər istənilən sənədə, istənilən akta qol çəkməyə hazırdırlar. O adamlar bu prosesi cəlb olunur və ad qoyulur ki, güya onlar vəkillərlə təmin olunublar. Amma realda həmin şəxslərin hüquqi yardım hüququ, yəni vəkillə təmin olmaq haqları pozulur. və bu situasiyada gələcəkdə təbii ki, biz şikayətlərimizdə bunu göstəririk. İndi də vəkillə təmin olunmasılar. O adamlar qərarı alandan sonra hər bir qərardan şikayətlər yazılacaq. Hər bir qərardan, indi vəkil olsa da, olmasa da. Və orada təbii ki, biz bu pozuntuları qoyacaq ki, insanların vəkillə təmin olunmalı haqları pozulub və dövlət hesabına təmin olunma, vəkillə təmin olunma institutu əslindən qalsa bu formal bir institutdur.
Aha. Aydındır. Təşəkkür edirəm İntiqam bəy. İntiqam Əliyev hüquq müdafiəçisi, hüquq maarifçiliyi cəmiyyətinin sədri efirdə idi və biz onunla ondan son məlumatları almağa çalışdıq və Azadlıq Radiosunun web səhifəsində azadlıqradiosu.az ünvanında artıq ilk video yerləşdirilib 2 aprel aksiyasından və həmin 2 aprel aksiyasından gətirilən videoda insanların kütləvi şəkildə şüar qışqırmaları ilə yanaşı çox ağır zorakılıq səhnələri də var. Burada hal-hazırda mən baxdığım səhnədə 9-10-10-dan artıq polis, onların arasında dəbilqəlilər də var. Onlar artıq 10-dan artıq polis bir nəfəri saxlamağa çalışır və həmin adama qarşı çox zorakılıq nümayiş etdirilir. Başqa bir səhnədə isə AXCP sədrinin müavini də səhv etmirəmsə Gözəl Bayramlıya zor tətbiq edir polislər. Və belə səhnələr var. Azadlıq Radiosunun web səhifəsinə yerləşdirilib. Kim bizi internetdən dinləyirsə, yəqin ki, artıq bu videolarında şahidi ola bilər və bayaq müxbirlərimizin dediyi kimi artıq avtobusa yerləşdirilmiş, yəni avtobusa saxlanılaraq avtobusa yığılmış müxalifətçilərə qarşı da dəbilqəli polislər xüsusi zorakılıq nümayiş etdirirlər. Səhnələrdən birində pəncərədən bir polisin öz dəyənəyi ilə aksiyacını döydüyü göstərilir. Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri yazırlar bizim web səhifəmizə də, web səhifəmizdəki formada, e-mail ünvanımıza da, SMS xəttimizə də ismarçılar gəlir dinləyicilərdən, amma müxbirimiz İlqar Rəsulu dinləyək, ondan sonra dinləyicilərin ismarçılarını oxuyacağam. Hər vaxtın xeyir İlqar.
Xoş gördük Xədicə.
Haradasan sən?
Mən bu Targovu deyilən yerdəyəm. Burada bir qadın milləti yığıb başına və hakimiyyətə narazılıqlarını bildirir. Qışqırır, öz etirazını bildirir. Onu zordan hədələdiklərini deyir hakimiyyətin və Əli Kərimliyə dəstək olduğunu bildirir. İndi xeyli adam yığışıb onun ətrafına.
Aha.
Qadının. Polislər toxunmur, sakitcə dayanıb müşahidə edirlər.
Nə qədər adam var orada hal-hazırda?
Burada o tək o qadın deyim ki, Xədicə, kifayət qədər adam toplayıb burada özü üçün. Bax, tamaşası da belə deyək ki, baxırlar.
Aydındır. Bəs başqa...
İndi bax, o qadın yaxınlaşıb polislərə də müraciət eləyir, danlayır onlara ki, niyə plan eləyirsiniz. Mən indi mümkün qədər çalışıram onun səsinə yaxın olam.
Nə qədər polis var orada ətrafda?
Burada kaskalı dəbilqəli polislərdir. Biri 20 nəfər, 15 nəfər belə.
Aydındır.
Jurnalistlərdir. Bir də kənardan keçən adamlar hamısı dayanıb baxırlar.
Və biz əlbəttə ki, mümkün olsa xanımın da səsini eşidə bilər. Eşitmək maraqlı olar.
Xanım, sizin narazılığınız nədəndir?
Mənimki bu hökuməti başlayarkən məni buraxmır gecə gündüz. Öldürürlər məni şuaların altından. Mən Milli Məclisə də getmişəm.
Aydındır. Bu bu artıq yəqin ki spontan aksiyalardan biridir. Nizami küçəsində bir xanım, bilmirəm müxalifətə nə dərəcədə aidiyyəti var və həmin xanım öz şikayətini bildirir hazırki durumdan və dinləyicilər yazırlar Azadlıq Radiosunun e-mail ünvanına və SMS xəttinə 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır və imzasız dinləyici yazır. Nə üçün bizim məmurlar 1000 manat maaş aldığı halda 100 minlik maşında gəzirlər? Maraqlı sualdır, amma bilmirəm bunu kimə ünvanlaya bilərəm hal-hazırda. Bu dəqiqə, yəni efir vaxtı. Bunlar özlərini xalqını sevən gənclik sayırlar, amma etiraz edən şəxsləri radikal xalqını sevməyən insanlar adlandırırlar. Sual edir Nurlan Əliyev, yəqin ki, bundan əvvəlki efirə edir sualınız. Və Bəkir Dərmanoğlu sual edir ki, niyə Əli Kəriminin evinin qarşısındakı aksiyaya polis müdaxilə etməyib, amma indi polis müdaxilə edir aksiyaya. Və başqa bir dinləyici imza qoymayıb yazır ki, təxribatçılar Nizami küçəsində mağazaların şüşələrini sındırıb qaçdılar. Polis də onlara heç nə etmədi. Və Elşən Poladlı yazır ki, insanları satqınlıqda ittiham etmək təhqirdir. Durub demək ki, xarici qüvvələr əşliyirlər, o da təhqirdir. Əvəzində də fakt kimi adamların xaricdə yaşamağı göstərilirsə, bu təhqir deyilmi? Axı, heç bir tutumlu səbəb yoxdur, sadəcə iddiadır bu. Kim ixtiyar verib ki, insanları bu cür təhqir edirlər? Bu da bir saat əvvəlki efirin yəqin ki, təəssüratları altındadır. Dinləyici yazır və təəssüf ki, Güsel Səfərova burada olduğu zaman bu məlumatları çatdıra bilmədik. Bu, yəni bu ismarcıları ona çatdıra bilmədik. Başqa bir dinləyicilər yazırlar Azadlıq Radiosunun web səhifəsinə ki, mən yapçıyam, Lobos imzalı dinləyici yazır. Mən yapçıyam, amma indi müxalifətə haqq qazandırıram. İlham Əliyevin getməsini yox, sadəcə olaraq ölkədə siyasi islahatların keçirilməsini istəyirəm. Azərbaycanda parlamentli respublika qurulmalıdır. Yalnız bundan sonra biz demokratik idarə etmə görəcəyik. Şərq xalqlarında prezident sözü ilə Şah Sultan sinonimdir. Ona görə əgər İlham Əliyev getsə, yerinə Əli Kərimli yaxud İsa Qəmbər gəlsə, yenə də belə olacaq. Yenə də mütləq idarə etmə prezidentin əlində olacaq. Yaşasın Azərbaycan Parlamentar Respublikası. Belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, tələbələr imzası ilə yazır. Bu aksiyalar davam edəcək. Mamed imzalı dinləyici soruşur ki, heykəllər nə zaman söküləcək? İnqilab imzalı dinləyici deyir ki, qeyrətli Azərbaycan oğullarına eşq olsun, sizinə gəlir çekist rejiminə, çekist rejimi çökəcək, axırına az qalır. Ramiz Seyidov yazır Rusiyadan, İlham Əliyev əmin olsun ki, hakimiyyətinin sonu gəlir, belə yazır. Hafiz Həsənov, hüquqşünas Hafiz Həsənov telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Hafiz bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Xəzər xanım.
Hafiz bəy, bundan əvvəlki bir saatda bizim bir hökumət yönümlü gənclər təşkilatının rəhbəri ilə bir mübahisəmiz
oldu. Bəli, mən qulaq asırdım.
Oldu, sərbəst toplaşma azadlığı və icazə ilə bağlı. Sizin hüquqşünas kimi rəyinizi soruşmaq istəyərdim bundan bağlı ki.
Əlbəttə, mən təəssüf edirəm ki, bugün yəni, gənclərlə bağlı Avropaya inteqrasiyadan danışılırsa, Avropanın əsas dəyərlərindən olan fundamental insan hüquqlarının təmini ilə bağlı hətta Yeni Azərbaycan Partiyasından daha artıq dərəcədə canfəşanlığı eləyərək, yəni o tip gənclərin bu məsələni müdafiə eləməsi ən azı ölkə konstitusiyasını, hüququ, qanunları, Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq konvensiyaları nəzərə almadan məsələlərə bu kontekstdən yanaşmaq və daha çox hətta təəssüf, ən böyük təəssüf doğuran odur ki, özünü son dərəcə haqlı hesab edərək daha çox hücum mövqeyində olan bu tip gənclərlə mən inanmıram ki, Azərbaycan yəni bu səpkidə Avropaya inteqrasiya eləsin. Qaldı bugünkü aksiyalarla bağlı. Təbii ki, Azərbaycanda sərbəst toplaşmaq azadlığı təkcə Azərbaycanda yox, ümumiyyətlə dünyada, özümlədən Avropada fundamental siyasi hüquqlardandır, insan hüquqlarındandır və bugün illərlə davam edən bir prosesdə Azərbaycanda bu hüquqlara təminat verilməməsi real olaraq hətta əvvəlki vəziyyətdən də çox-çox geri çəkilmələr olması və bugün müraciət edənlərə, yəni İctimai Palatanın aksiyasına şəhərdən xeyli kənarda yer təklif olunması, hansı ki orada bu mitinglərin, yürüşlərin, etirazın bildirilməsi üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni məntiqi baxımdan da əhəmiyyəti yoxdur. Bu bir daha sübut edir ki, Azərbaycan hökuməti, Azərbaycanda fundamental insan hüquqlarının həyata keçirilməsində maraqlı deyil, demokratik islahatların həyata keçirilməsində maraqlı deyil və nəticə etibarilə Azərbaycanda demokratik təsisatlar və insan hüquqlarına bağlı azadlıqlar hələ də deklarativ xarakter daşıyır. Onun real həyata keçirilməsi mümkünsüzdür. O ki qaldı əvvəlki aksiyalardan fərqli olaraq bu aksiyada polisin davranışı bu birbaşa, yəni Azərbaycan qanunvericiliyi ilə məsuliyyət doğuran hərəkətlərdir. Mən qulaq asırdım ki, aktivçiləri avtobusa doldurularaq onlara qaz verilib, qaz buraxılıb içəriyə, dubinkalarla döyülüb, həbs cəzası verilib, cəzalandırılıb. Yəni, bu hüquqların verilməməsi və əvəzində, belə demək mümkündürsə, bu hüquqları həyata keçirən adamlara qarşı aqressiv dayanış məncə kökünlə yanlış bir siyasətdir və mən hesab edirəm ki, nəticə itibarilə Azərbaycanda doğrudan doğruya real olaraq insan hüquqlarının təminatı və demokratik islahatlar sahəsində çox ciddi islahatlar aparılmalıdır. Yəni, əslində bugün polisin davranışı və bütövlükdə bu proseslərə antikonstitusion, antiqanuni davranışlar əslində, yəni birbaş elə belə demək mümkünsə qəbul olunan qanunlar səviyyəsində, hətta bu parlament səviyyəsində qəbul olunan qanunlar səviyyəsində məsuliyyət doğuran məsələlərdir. Mən həm də inanmıram ki, bu təzdiqləri eləyən şəxslər məsuliyyətə cəlb olunacaq. Hər halda bu proseslər göstərir ki, Azərbaycanda demokratik proseslər, demokratik təsisatlar doğrudan təhlükə altındadır.
Aydındır.
Yəni artıq bu formatdan belə.
Təşəkkür edirəm, Hafiz Həsənov idi Azadlıq Radiosunun efirində. Hüquqşünas biz ondan sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı, əgər kimdəsə hələ mübahisəli məsələ varsa, ondan bağlı fikirlərini öyrəndik bugünkü aksiya kontekstində. Və müxbirimiz Səadət Akif qızı telefon xəttindədir. Səadət? Səadət Akif qızı ilə rabitə pozulub, biz prodüserimizdən xahiş edirik, bir daha əlaqə saxlasın onunla. Həsən bəy imzalı dinləyici Zərdabdan yazır ki, Xədicə xanım, tsunaminin qarşısını heç bir qüvvə ala bilməz, o da qala İlham Əliyev rejimi ola, belə yazır dinləyici. Bəhruz yazır ki, heydərizm qorxmalıdır, çünki xalq gəlir. Belə bayaqki yeni müzakirə ilə bağlı dinləyici yazırdı, onu oxumadım və başqa bir dinləyici yazır ki, Rəsul Arıcı yazır. Qubada Əli Həsənovun malikanəsinin qarşısında insanlar yığışır. Rəsul Arıcı imzalı dinləyici yazır, amma Qubada hansı Əli Həsənovun malikanəsinin qarşısında və bu niyə bu aksiya kontekstində maraqlıdır? Bunu yəqin ki, araşdırmağa ehtiyac var. Və Səadət Akif qızı ilə yenidən əlaqə saxlayıb. Prodüserimiz Səadət, buyur.
Xədicə, bir neçə dəqiqə əvvəl Xəqani küçəsində Nəsimi heykəlinin yanında bir dəstə gənc, onlarla gənc istifa şüarları qışqırdı, azadlıq şüarları qışqıra-qışqıra üzü Heydər Əliyev sarayına doğru yön aldılar. Həmin ərazidə polis yox idi və bu onlar çox rahatlıqla qarşıya ancaq qaça-qaça gedirdilər, yəni yerimədilər. Və ondan 10-15 dəqiqə sonra polis onların bu aksiyasından duyuq düşdü və arxasınca yeridi. Həmin gənclər üzü saraya doğru, saraydan isə 5 mərtə deyilən əraziyə doğru yön alıb və orada səpələndilər. Polis onların heç birini saxlaya bilmədi hazırda.
Aha. Aydındır.
Və yolda bir mağazanın şüşəsinin qırıldığını gördük. Müsavat Partiyası rayon təşkilatlarından birinin sədri olduğunu deyən Samir adlı şəxs bildirdi ki, hökumət nümayəndələri bu pəncərələri qırıb və onlar şəkillər çəkiblər və bu şəkillərdə sosial şəbəkələrdə yerləşdirəcəklər.
Aydındır, təşəkkür edirəm. Səadət Akif qızıdır bu və bu aksiyaların son illərdə əslində keçən ildən bəri keçirilən aksiyaların maraqlı cəhətlərindən biri də bu aksiyaların çoxlu sayda vətəndaş jurnalisti tərəfindən izlənməsidir və Azadlıq Radiosunun müxbirlərinə də Azadlıq Radiosunun redaksiyasına da bax, bu vətəndaş jurnalistlərdən çoxlu sayda müraciətlər gəlir, biz də çəkmişik deyə verək, yayaq və s. kimi və sosial şəbəkələrdə də yayırlar, buna görə aksiyalar barədə bir tərəfli məlumatların və ya senzuraya uğramış məlumatların aparılması, çatdırılması effektini bir qədər söndürmüş ola bilər. Başqa bir dinləyici yazır Azadlıq Radiosunun efirinə, hardansa xaricdən yazır yeri gəlmişkən. Sizi dinləyirəm və artıq bu iqtidardan nifrət edirəm. İnsanlar öz itirazını bildirməməlidir ki, kimlərsə bundan rahatsız olur. Devləti söküb yeyənlər rahatsız olur. Bunun qarşısını alına bilməyəcək və dalğalar daha da böyük vüsət alacaq, belə yazır dinləyici. Bəhruz yazır, bahar fəslidir, yer göy oyanıb. İnşallah bizim xalq da fəsilə uyğun olaraq oyanacaq, öz azadlığına qovuşacaq. Bu bizim haqqımızdır, belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici Azadlıq Radiosunun web səhifəsinə yazır ki, maraqlıdır, ölkədə qatışıqlıq salan bu gənclər, diqqətdən imzalı dinləyici yazır ki, maraqlıdır, ölkədə qatışıqlıq salan bu gənclər nə üçün Qarabağ azadlıq, hər birimiz vətənin müdafiəsi üçün silahlanaq şüarları altında sərhəd rayonlarına üz tutmurlar. Belə bir gücə malikdirsələrsə, qəsbkarlar üzərində öz güclərini sınasınlar. Sadəcə yaşlı nəsli öz valideynlərini, ictimaiyyəti narahat edirlər. Bu da bir mövqeydir, qarşı duran adamın mövqesidir. Vüsalə Əlibəyli hadisə yerindən xəbər verir. Eşidirik səni, Vüsalə.
Alo, Şahnaz. Demək, haradasa bir 30-40 nəfər gənc Təzə Bazar tərəfə qaçdılar, Heydər Əliyev sarayı tərəfdən Təzə Bazara qədər. Onları yarı yola qədər, Rəsul Rüza kitəsinin yarısına qədər izlədi polis, maşınlarını da bilgəlilər. Amma sonradan yarıdan artıq izləmədilər. İndi isə köhnə baş polis idarəsinin qarşısından Mərdanov qardaşları tərəfdən, yəni gedirlər yenə Bakı kitəsi, köhnə Bakı kitəsinə doğru.
Aha, yəni həmin adamlar
dəbilqəlilər indi belə deyək də aksiyalar qaçır və dəbilqəlilər qovurular.
Aydındır.
Bilmirəm indi marşrutları ha tərəfədir. Amma hələ tutulan olmayıb bu qatan gənclər arasında. Son 20 dəqiqəni onlar qaçırlar elə.
Aydındır. Vüsalə Əlibəyli bizə video reportajlar gətirəcək. Əziz dinləyicilər, qaçırmayın. Təşəkkür edirik Vüsalə, sənin çəkilişlərinə davam et. Bir daha təşəkkür edirik Vüsalə Əlibəyliyə. Müxbirlər Azadlıq Radiosunun bir neçə müxbiri bugün hadisə yerindədir və hadisələrin gedişatını izləmək olduqca çətindir. Çünki polis insanların əvvəlcədən elan etdikləri yerdə fəvvarələr bağında toplaşmasına imkan verməyib. Buna görə bütün ətraf küçələrə yayılıb aksiya və aksiya bütün ətraf küçələrdə davam etdirilir. Azadlıq Radiosunun studiyada, yəni redaksiyada olan müxbirləri də bugün həbslərlə bağlı məlumatları izləyirlər və son məlumatlar belədir ki, Azadlıq prospektində yüzlərlə gənc Nizami küçəsindən Rəşid Beybudov adına mahnı teatrına kimi, daha sonra Heydər Əliyev heykəli olan bağa kimi yürüş ediblər. Onlar Azadlıq prospekti ilə irəliyib istefa və azadlıq qışqırıblar. Bəzi yerlərdə təxribatların olduğu barədə məlumat var. Mərkəzi Univermaq istiqamətindən Fəvvarələr meydanına daxil olmaq istəyən Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Acılı, onun qardaşı Mustafa Acıbəyli, Müsavat Partiyasının başqan müavini Tofiq Yaqublu və daha 15 nəfərə yaxın müsavatçı saxlanılıb. Onları 50 avtomatlı əskərlər döyə-döyə avtobusa mindirərək naməlum istiqamətə aparıblar. Fəvvarələr meydanından girənləri daxili qoşunların əməkdaşları döyərək qollarını buraraq maşına oturdur. Bu bizim müxbirlərin məlumatlarıdır. Və İctimai Palatanın üzvü keçmiş millət vəkili Pənah Hüseyin də saxlanıb. Saxlanılanların sayı 50-yə yaxındır. AXCP sədrinin müavini Gözəl Bayramlı Azad Radiosuna deyib ki, əli avtomatlı əskərlər 13 aksiyacını onun gözü qarşısında zorla avtobusa mindirərək naməlum istiqamətə aparıblar. Bundan sonra müxbirlərimiz Gözəl Bayramlının özünün də saxlanıldığının şahidi olublar. Və telefon xəttində daha bir müxbirimiz var. Üzr istəyirəm. Telefon xəttində yenə dinləyici var. Eşidirik.
Alo,
buyurun. Arzu Abdullayevada hüquq müdafiəçisi. Arzu Abdullayevada hüquq müdafiəçisi, Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Azərbaycan Komitəsinin sədridir. Hər vaxtınız xeyir, Arzu xanım.
Salam əleyküm.
Arzu xanım, bilirik ki, bugün siz də həbs olunanların hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğulsunuz. Hansı məlumatlar var sizdə?
Biz bir neçə yerdə artıq monitorin keçiririk. Deməli, Nizami kinoteatrın yanında, Targovada,
Sonra gənclər Nesmi heykəlin yanında, Poşt Mahallesi'nde. Yəni bir neçə yerdə orada deməli həbslərin müşahidəçiliyi elədik. Nesimi heykəlinin yanında orada deməli vitrina biz polis tərəfindən bisikletçilik ki bu olub çünki şahidlər bunu deyir. Ancaq əlbəttə bu təxribatdır. Şəhmələ Çobanoğlunu bizim gözümüzün qabağında apardılar. Bir yaşlı qadını naryat polisin naryatı keçəndə itəliyib keçdi. Yıxıldı qadın çox kobud surətdə. Sonra gənc qadını apardılar. Yenə də həmin gənclər meydanından, fəvarə meydanından. İndi də deyirlər ki, Səbail polis idarəsinə çoxlu qadın aparıblar. Biz indi şu müdafiələr indi ora gedirik indi. Deməli bir neçə yerdə də hələ saxlanılırlar. Aynəsin yanında Səbail polis idarəsində orada bir əvvələ bir saat bundan əvvəl 10 nəfər olsa, indi daha çoxdur adam. Nəsimi rayonundadır. Və bizə indi xəbər gəlib çatıb ki, Nəsimi rayonunda cəmaatı həbs olanları incidirlər. Biz indi çalışırıq, bölüşək və o yerlərə baş çəkək.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Hüquq müdafiəçiləri də bugün hadisə yerindədirlər. Həm monitoring aparırlar, həm də məhkəməyə, polisə və məhkəməyə aparılanların hüquqlarını müdafiə etməyə çalışırlar. Bayaq Azadlıq Radiosunun efirindən danışan Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyev vəkil çatışmazlığından şikayət etdi. Vəkillərin yəni bu qədər həbsi qarşılığında vəkillərin çatmadığını söylədi və o bunu da söylədi ki, vəkillər məlumat almaqda çətinlik çəkirlər, polis bölmələrindən onlara saxlanılanlar barədə dəqiq məlumatların verilməsindən imtina edirlər və hadisə yerinə gələn polis bölmələrinə və sonra məhkəmələrə gələn vəkilləri də öz vəzifələr səlahiyyətlərini yerinə yetirməsinə imkan verilmir. Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyev bunları söylədi. Və xatırladıram ki, bugün 2 apreldə İctimai Palata deməli kütləvi aksiya keçirir və bu heç bir konkret olaraq hər hansı bir partiyanın təşkil etdiyi aksiya deyil. 2 aprel aksiyasına çağırışlarla həm müxalifət partiyalarının üzvləri və fəalları, həm də müstəqil gənclər çağırışlar yayıblar və bugün həmin həbs olunanlar arasında da həm müstəqil gənclərin, həm də partiya fəallarının adları çəkilir. Klassik hətta İctimai Palatada iştirakı etməyənlərin də həbs olunduğu bildirilir bugün ərzində və rayonlarda da həbslər barədə müxbirlərimiz məlumat verirlər. Klassik Xalq Cəbhəsi partiyasının Neftçala rayon şöbəsinin üzvləri Kərimov Rahat və Ali Məclis üzvü Müşfiq Abdullayev Fəvvarələr meydanına yaxınlaşanda həbs olunublar. Prodüserimiz telefon xəttində kiminsə olduğunu deyir. Eşidək, buyurun. Alo. Alo, Ceyhun Osmanlı telefon xəttindədir. Prodüserimiz onunla nəhayət ki, əlaqə saxlaya bilir. Hər vaxtınız xeyir, Ceyhun bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Ceyhun Osmanlı parlamentin üzvüdür və bugün haradasınız, Ceyhun bəy?
Mən bu hal-hazırda Fəvvarələr meydanı ətrafındayım. Sözün düzü, bizim bilirsiniz ki, İrəli İctimai Birliyinin qərargahı bura yaxın yerdə yerləşir və biz də dolayısıyla bu proseslərin şahidi olmaq imkanını əldə elədi və mən sizin efiri də dinlədim Xəzicə xanım. Mən çox təəssüf edirəm ki, məndə belə bir təəssürat yarandı sizin mövqelərinizi dinlədikdən sonra ki, sanki siz başqa bir ölkədə başqa bir aksiyanı izləyərək, amma baxmayaraq ki, siz izləmirsiniz bunu, siz ofisdən öz efirinizdən münasibət bildirirsiniz, amma mən burada olanları görürəm və qeyd edim ki, tamamilə yanlış təəssüratlar yaradırsınız və mən təəssüf edirəm ki, siz tərəfsiz media nümayəndəsi olaraq mövqe bildirməkdənsə, sanki bugün aksiyaya təşəbbüs göstərən müxalifət partiyalarının vəkilliyini edirsiniz. Aha. Və mən təbii olaraq bu fikirlərlə razıyam və burada mən bəzi fikirləri də eşitdim. Ona da münasibət bildirmək istəyirəm ki,
Ceyhun bəy, mümkünsə gəlin bu məsələni qutaraq. Bu məsələni lütfən aydınlaşdıraq.
Xaricdə burada ümumiyyətlə qətiyyən xaricdə yaşayan insanlarımızın adının hallandırılmasını istəmirəm. Azərbaycanın müstəqillik illərində 11 mindən çox gəncimiz xaricdə təhsil alıb, ölkəyə dönübdür və burada bugün Azərbaycanın inkişafı naminə çalışırlar, fəaliyyət göstərirlər. Ola bilər kritik düşüncədə olan, tənqidi düşüncədə olan da gənclərimiz, insanlarımız vardır və Azərbaycan pluralistik bir cəmiyyətdir, hər kəsin fərqli mövqeyi ola bilər, amma bir neçə şəxsin mövqeyinin istədiyiniz tərzdə xaricdə sanki yaşayan gənclərimizin adından bunu bildirməyimizdir. Mən demək olar hər həftə xaricdə təhsil alan gənclərimizlə görüşürəm. Onların mövqeyini də aydın bilirəm və heç də onların mövqeyi sizin mövqeylərinizlə üst-üstə düşmür. Həm də sizdən bir sual verim. Yaxşı, siz dediniz kimi bugün müxalifət
Üzr istəyirəm Ceyhun bəy, sualı mən verirəm burada.
Üzr istəyirəm Ceyhun bəy,
bu sualı müxalifət partiyalarının sədrlərinə ünvanlayırsınız. Mən sual verirəm bizim studiyada və xahiş edirəm. Siz bayaq dediniz ki, Azadlıq Radiosu hansısa yanlış məlumatlar verib və siz fəvvarələr bağında olduğunuz üçün bu məlumatları görmürsünüz. Azadlıq Radiosunun web səhifə əsində videonu izləmək imkanınız var və bir qədər sonra başqa video materialları da yükləyəcək bizim müxbirlərimiz və
siz dünyanın bir çox yerində olmuş insansınız və mən əminəm ki, xarici təcrübədən, dünya təcrübəsini çox yaxşı bilirsiniz. Siz mənə sualıma cavab verə bilərsiniz, dünyanın hansı ölkəsində icazəsiz olaraq aksiyalar keçirilir və həmin dövlətlər də buna göz yumur. Hər bir dövlətin orqanlarının, həmin dövlətin vətəndaşlarının asayişini müdafiə etmək, təhlükəsizliyin təminat vermək o orqanların başlıca borcudur.
Ceyhun bəy, məhz bu məsələni
20 nəfər adam aksiya keçirməkdir. Sual verirəm sizə və bu gün artıq gördünüz ki, püşələri sındırdılar, pəncərələri sındırdılar. Yaxşı, bəs o sahibkarlar hansılar ki, əziyyətlə o
Ceyhun bəy, yeri gəlmişkən həmin şəxslərin də videoları çəkilib və onlar da yerləşdirilir Azadlıq Radiosu web səhifəsində.
Yerləşdirin və hər kəs də görsün obyektiv olaraq. Yəni,
və bütün məlumatlar çatdırılır.
Media nümayəndəsi olaraq Ceyhun bəy, lütfən
yəni, siz mənim sualıma cavab verin, lütfən.
Vətəndaşlarımız arasında qarşıdurma yaratmaq istəyirsiniz. Bu isə yol verilməzdir. Xahiş edirəm. Bizim məqsədimiz Azərbaycanın maraqları naminə cəmiyyətimizi həmrəy etməkdir. Qarşı durma yaratmaq deyildir.
Ceyhun bəy, yəni, haqsız ittiham edirsiniz və sizə
fikirlərinizdə
diqqətli olmağa çağırıram. Bizim müxbirlərimizdə hadisə yerindən məlumat verirlər.
Və efiri yəni sonra mövqeyinizi davam edin.
Azadlıq Radiosunun müxbirləri hadisə yerindədirlər və hal-hazırda onların əlində kameraları da var, fotoaparatları da var və bütün məlumatları da biz operativ şəkildə çatdırmağa çalışırıq. Müxbirlərimiz hadisə yerindən xəbər verirlər ki, fəvvarələr meydanına, Mən sizin sualınıza cavab verə bilərəm, hərçənd ki, bu efirdə bunu etməməliyəm, amma
Avropanın heç bir ölkəsində
icazəli aksiya məfhumu yoxdur Ceyhun Osmanlı.
Mən çox təəssüf edirəm ki,
siz bu qədər siyasi savadsızlıq nümayiş etdirirsiniz.
Siz təəssüflər olsun ki, sizin bu mövqeyinizlə siyasi savadınızı ortaya qoydunuz və istənilən ölkədə hər hansı bir aksiya keçirilən zaman həmin ölkənin müvafiq bələdiyyəsindən, müvafiq
xəbərdarlıq edilir.
Şəhər meriyasından
icazə verilmir, xəbərdarlıq edilir.
Bu yaxında keçirilən tələbə aksiyasının yəqin ki, şahidi oldunuz. Orada təəssüflər olsun ki, insanların Londonda atların ayaqları altında qaldığını da şahid oldunuz. Əgər siz bunların şahidi olaraq
Ceyhun bəy, həmin insanların əlində molotov kokteylləri var idi.
Mən çox təəssüf edirəm.
Azərbaycanda molotov kokteyli ilə küçəyə çıxan olmayıb hələ ki.
Yəni aydındır.
Amma polisin reaksiyası molotov kokteyli ilə küçəyə çıxmış insanlara olan reaksiyaya bənzəyir. Yəni əslində sizcə bu adekvat deyilmi?
Mən sizə başqa bir neçə ölkəni də misal verə bilərəm. Fransada keçirilən nümayişləri və s. Yəni, söhbətin mövzusu bu deyil. Yəni,
söhbətin mövzusu, siz sual verdiniz, mən də sizə dedim ki...
Qərəzi mövqe ortaya qoyduğunuz göz qarşısındadır və 30 nəfər aksiyasını sanki belə bir başqa bir şəhərdə keçirilən aksiya təsiratı yaratmağınızı mən sadəcə anlaya bilmirəm. Nəyə görə? Çünki burada bu hadisəni izləyən insanlar da... Ola bilər, yəni
siz
sizin videolarınız
yəni, söyləməkdə azadsınız, amma münasibət,
yəni bir qanunsuz aksiyaya, insanların təhlükəsizliyinə zidd olan aksiyaya adekvat münasibətlər var. Mən bir vətəndaş olaraq buna mövqe bildirirəm. Yəni mən qətiyyən siz hadisələri olduğu kimi hər bir hadisə tərəfsiz olaraq münasibət bildirsəniz, əlbəttə ki mənim buna münasibətim də
Ceyhun Osmanlı, kameranın münasibəti olmur. Kameralar yəni, olanı çəkirlər.
Sizin amma münasibətiniz var. Kameranın
mənim də münasibətim yoxdur. Mən gördüklərimi təsvir edirəm.
Eyni kadrlara fərqli bir mövqe. Mən xahiş edirəm, hər bir kamerada çəkilmiş insanların adı ilə, familiyası ilə və onların danışaraq və adekvat olaraq zərər çəkmiş bu insanların da əgər hüquqları sizə maraqlıdırsa, bu aksiyadan zərər çəkən insanları da bir danışdırıb, xahiş edirəm, onların da buna münasibətini öyrənərdir. Təşəkkür edirəm.
Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Bu Ceyhun Osmanlı idi. Ceyhun Osmanlı parlamentin üzvüdür və İrəli Gənclər Təşkilatının, hökumət yönümlü İrəli Gənclər Təşkilatının sədridir. Və biz onun da fikrini öyrəndik ki, Ceyhun Osmanlı Azadlıq Radiosunu qeyri, deməli, qərəzli əslində, qərəzli münasibətdə suçladı və günahlandırdı və dedi ki, Azadlıq Radiosu bu aksiyada baş verənləri olduğundan fərqli işıqlandırmağa çağırır. Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinə azadlıqradiosu.az ünvanında və azadlıq.org ünvanında yerləşdirilmiş videoları izləməyə çağırıram. Azadlıq Radiosunun müxbirləri bugün kameraları və fotoaparatlarıyla birgə fotoaparatlarıyla olublar aksiyalarda və onların çəkdiyi foto və video görüntülər Azadlıq Radiosunun web səhifəsində yerləşdirilir. Bütün məlumatlar bir ən azı iki mənbədən dəqiqləşdirilir və ona görə də Azadlıq Radiosunun yəni müxbirlərinə bu cür ittihamların nə qədər əsası var, bu barədə siz qərar verməyə çalışın. Əziz dinləyicilər, xatırladıram ki, bugün Azadlıq Radiosunun müxbirləri xüsusi rejimdə çalışırlar. İctimai Palatanın 2 aprel mitingi ilə bağlı olaraq və şənbə günü olmasına baxmayaraq Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı canlı yayımda efirə çıxıb və bugün biz canlı yayımda müxbirlərimizin hadisə yerindən son məlumatlarını son qaynar-qaynar məlumatlarını çatdırmağa çalışmışıq və fəvvarələr bağında keçirəcəyini bildirmişdi müxalifət öz mitingini, amma polis fəvvarələr bağını tamamilə əhatəyə aldığı üçün və oraya müxalifətçilərin girişini qadağa qoyduğu üçün onların həmin bağa girmələrinə maneə törədilib və bununla da aksiya ətraf küçələrdə öz əksini ətraf küçələrdə davam etdirilib. Dinləyici var efirdə, son 3 dəqiqəsidir canlı yayımda efirin. Buyurun, eşidirik.
Salam əleyküm.
Hər vaxtınız xeyir, özünüzü təqdim edin.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Sizinlə danışan Ümid Partiyasının İqtisadi Siyasət Komissiyasının sədri 63 Ali Sabirabad rayonundan seçki dairəsindən deputatlığa keçmiş namizəd Razi Abbasvəlidir.
Buyurun.
Biraz öncə məndən əvvəl deməli efirdə Ceyhun Osmanlı çıxış eləmişdi.
Bəli.
Və Sabirabad rayonunun ümumiyyətlə Azərbaycan gəncliyi ilə bağlı bir sıra arzu olunmayan ifadələrə müəllifliyə etdi. Mən Ceyhun Osmanlı diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, Azərbaycan gəncliyi onların yalancı, saxta siyasətlərini dəstəkləmir və bugün Azərbaycanda Sabirabad rayonundan saxta mandatla deputat təyin olmuş Ceyhun Osmanlı bilsin ki, milyardlarla dollar sərf olunsa belə, onlar xalqın arasından seçilmiş gənclər deyirlər və onlar xalqın adından danışa bilməzlər. Buna görə də yaxşı olar ki, sussunlar və zamanı gəlində mandatlarından imtina eləsinlər.
Aydındır, bu da dinləyicinin fikridir. Təəssüf ki, Ceyhun Osmanlı artıq xəttdə deyil ki, bu ittihamlara cavab versin. Hər halda Ceyhun Osmanlı Azadlıq Radiosunun efirində Azadlıq Radiosunun ünvanına ittihamlarını səsləndirdi və Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinə Azadlıq Radiosunun efirində məlumatları dinləməkdə davam etməsinə və etməyə və Azadlıq Radiosunun web səhifəsində video və foto görüntüləri baxıb nəyin doğru, nəyin yanlış olduğuna özlərinin qərar verməsinə çağırıram. Biz isə bugünlük efiri başa çatdırırıq canlı yayımda. Efiri hadisələrin gedişatından asılı olaraq saat 4-dən 6-ya kimi canlı yayımın olması ehtimalı da var. Hələ ki, biz bu barədə məlumat verə bilmirik dəqiq olaraq. Mən isə sizinlə sağollaşıram. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun efirindən canlı xəbərləri eşitməyi unutmayın. Azadlıq Radiosunun müxbirləri hələ də küçələrdədir və aksiyanın davamını izləyirlər. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosunun efirində. İşdən sonra.
Ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayacaq.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun canında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.